Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Implementarea noilor rețele de comunicații ultrarapide cu tehnologie 5G a născut un război deschis între Statele Unite și China. Pe de o parte, Washingtonul militează tranșant pentru ca NATO și Uniunea Europeană să nu fie folosite rețele 5G cu tehnologie venind din China, dar unele dintre statele europene acceptă limitat și condiționat tehnologia chinezească. De cealaltă parte, chinezii afirmă că tehnologia lor e sigură și sugerează că ar putea să ia măsuri de retorsiune dacă țări europene ar limita accesul lor la piața în domeniul comunicațiilor 5G. Discutăm în ediția de astăzi ce înseamnă tehnologia 5G și de unde vin temerile legate de implementarea tipului de tehnologie 5G. Le spun bun venit în studio doamnei Manuela Catrina, care a fost secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor în guvernul PSD, director executiv la Institutul Social Democrat. Bună ziua, mulțumesc! Bună ziua. Domnului Ioan Cosmin Mihai, vicepreședintele Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației, ANASEC. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență!
Bună ziua!
Și domnul Ion Vaciu, de la Revista de Comunicații Mobile. Bună ziua!
Bună ziua, deopotrivă.
Încep cu domnul Ioan Cosmin Mihai. Ce înseamnă, de fapt, ce este o rețea 5G? Pentru că, într-un editorial, spre exemplu, ambasadorul Statelor Unite în România spune o rețea 5G nu este doar o rețea de comunicații.
În principiu, rețelele de tip 5G vor interconecta o multitudine de sisteme informatice și dispozitive de tip IoT, Internet of Things, din diverse sisteme. Din acest punct de vedere, se identifică trei tipuri de riscuri. Riscuri legate de siguranța națională, riscuri legate de siguranța personală și riscuri legate de furtul de date. Din punct de vedere al acestor riscuri, aș începe cu primul risc, riscurile legate de siguranța națională. Deci rețelele de tip 5G vor interconecta multe sisteme din sectoare critice, cum ar fi cel al energiei, al transporturilor, al sistemului bancar sau al sănătății. Orice vulnerabilitate a rețelelor de tip 5G ce va putea fi exploatată va duce la compromiterea atât a infrastructurii digitale critice, cât și a sistemelor și serviciilor conectate prin această tehnologie. De-a lungul timpului au fost diverse atacuri cibernetice cu impact major ce au perturbat activitatea din diverse astfel de sectoare critice, cum ar fi sistemul energetic din Ucraina în 2015, sistemul de transport din Statele Unite ale Americii anul trecut în 2019, când transportul public în comun a fost paralizat în urma unui astfel de atac cibernetic în orașul San Francisco, sistemul bancar din Estonia în 2017 sau sistemul medical din Marea Britanie în anul 2017, când doctorii nu au putut realiza operații pentru că bazele de date ale pacienților erau indisponibile, fusese decriptate. Din punct de vedere al siguranței la nivel personal, să ne gândim că automobilele de ultimă generație și transportul public în comun vor putea beneficia de avantajele pe care le aduce tehnologia 5G. Se vor putea conecta cu diverse automobile, cu diversi senzori de drum, pentru a optimiza în special traficul. Dar aceste sisteme, dacă sunt compromise, infractorii cibernetici ar putea provoca haos în transport și mai mult, mai grav, pot provoca și accidente. Sistemul medical, care deja folosește foarte multe sisteme și dispozitive inteligente, cu rol de a monitoriza starea de sănătate a pacientului sau a avertiza în legătură cu anumite condiții medicale iminente, cum ar fi, de exemplu, stimulatorul cardiac sau insulina, pompa de insulină inteligentă. Acestea aduc un plus pentru pacienți monitorizați, dar dacă sunt compromise și infractorii cibernetici au acces la aceste dispozitive, vă dați seama că starea de sănătate a pacienților poate fi grav afectată.
Nu mai e vorba doar despre protejarea unui sistem de date personale sau nici măcar doar despre protejarea unui dosar medical care ar putea fi accesat online, e vorba chiar despre siguranța efectuării unor intervenții asupra pacientului.
Da, protejarea vieții pacienților aflați sub monitorizare medicală. Și mai este și furtul de date. Gândiți-vă că noi, ca utilizatori, suntem din ce în ce mai conectați și avem din ce în ce mai multe sisteme inteligente, pornind de la televizor inteligent, aparatul de aer condiționat inteligent, probabil frigiderul inteligent și terminând cu becul de iluminat inteligent. Toate aceste dispozitive trimit o serie de date în cloud și pot fi controlate printr-o aplicație chiar de pe telefonul nostru mobil. Dar dacă infractorii cibernetici au acces la aceste informații și mai corelează și cu adresa IP care pot duce la locația apartamentului în care noi stăm, toate aceste elemente ne pot afecta. Gândiți-vă că este un dispozitiv, un aspirator inteligent, care are funcția de a realiza schița apartamentului pentru a-și optimiza performanța în viitor.
Merge singur și curăță apartamentul, dar face și cartografierea.
Schița. Exact, cartografierea apartamentului. Gândiți-vă că cineva care ar avea acces la aceste date ar ști unde locuim, schița apartamentului, când plecăm, când ajungem acasă, ne va ști profilul nostru și toate aceste date vor putea fi folosite în defavoarea noastră pentru a planifica, nu știu, intrare prin nefracție.
Doamna Manuela Catrina, este diferența atât de mare de la 4G la 5G încât dintr-o dată problemele au devenit cu mult mai complicate?
Da, cred că în primul rând trebuie să ne fie foarte clar că 5G-ul nu este bau-bau de care ne temem, ci este doar o tehnologie mai bună decât tehnologia care e acum. Adică toți avem telefoane și, ok, și acum 10-15 ani când aveam telefoane mobile, spuneam că o să ne sune toată lumea oricând, acum dacă nu le avem cu noi, ne e teamă că ceva s-a întâmplat și am pierdut ceva. Deci, ca orice tehnologie are și părți bune și părți proaste și pentru că suntem la radio, mi-aduc aminte că am citit la un moment dat într-o carte că atunci când prima dată s-a auzit un difuzor radio pe o stradă într-un sat din România sau în altă parte, lumea a zis, sigur, acolo este ceva necurat, există, nu știu, cum zicea...
Cum făgeau și din calea trenului la
fire, era iaca cui, vocea, nu știu care. Deci, nu cred că trebuie să ne construim viitorul în ideea că de frică. Ok, ne e teamă să nu se întâmple lucruri rele. Dar, pe de altă parte, aduce și foarte multe lucruri bune și, ca orice tehnologie făcută de oameni, bineînțeles că toți suntem supuși greșelii, uneori lucrurile se întâmplă intenționat, uneori sunt chiar greșeli neintenționate, care se îmbunătățesc în timp. Deci, evident că de asta discutăm sau se discută în zona de specialiști despre securitatea rețelelor, de asta rețeaua 5G este considerată în majoritatea statelor o problemă de siguranță națională, dar asta pentru că influențează foarte multe domenii ale vieții și a zonelor de infrastructură critică, ca să explicăm pentru lumea care nu folosește jargonul nostru, critic înseamnă că ai apă la robinet, că ai gaz care vine în casă, că ai curent, că dacă te duci la un spital, spitalul poate să te trateze în caz de urgență și așa mai departe.
Că dacă sunt comandate prin sisteme informatice, semafoarele care direcționează trenurile nu o iau raznă?
Cu siguranță, mulți ne uităm la multe filme la televizor și unii dintre noi citim și SF că ne place. Dar nu întotdeauna... sunt mai aproape de noi, sunt lucrurile mai aproape, cum povestea colegul meu de aspirator, și eu am unul acasă și până la urmă am ales între a lăsa să meargă aspiratorul singur și a ajunge acasă într-o casă curată și, evident, protejându-l cum știu eu mai bine, și varianta de a veni acasă și de a lua mătura și am apucat să fac curat prin casă. E o alegere personală pe care trebuie să ne o asumăm, cunoscând bunele și relele. Acum nici acasă, când aveam, nu știu, vaci și cai, nu plecam de acasă legând câinii, deschizând poarta și spunând tuturor unde ne ducem. Deși într-un sat din ăsta arhaic, lumea cam știa ce are fiecare în casă, și nimeni nu se ascundea de nimeni.
Dar
și nu
știa
era...
și pe toți cei care treceau
exact.
Prin
asta
fața
nu se poate, asta nu se poate întâmpla în lumea digitală. În principiu nu prea știi cine se uită la tine. Dar nu cred că trebuie să construim un discurs pe frică, pentru că nu ne ajută cu nimic. Pentru România, tehnologia este o șansă de schimbare în viitor, o șansă de modernizare. Și cred că trebuie să ne îmbarcăm în această călătorie și să folosim tehnologia. Avem cea mai mare viteză de internet pe internet de fibră. Am fost întotdeauna și sunt convinsă că și în sfârșit colegii mei o să spun același lucru, că am fost în frunte și suntem în frunte și vrem să păstrăm această această zonă de excelență în România. De asta discutăm poate mult despre 5G, vrem să fim între primii, întotdeauna e mai greu să fii între primii și ai mai multe și mai multe pericole.
E mai greu să fii între primii, domnule Vagiu?
Mi-ați adresat o provocare, nici nu știu cum să o atac, ca să fiu mai puțin sperios pentru ascultători. Am fost primii în multe direcții din 90 încoace, din păcate Europa în momentul de față, nu mă refer la România, nu mai este prima. Chiar dacă Ericsson și Nokia, doi mari furnizori de infrastructură 5G la nivel planetar, provin din Europa, Europa a rămas pe locul 3 sau chiar 4 la nivel global în domeniul 5G, tocmai din aceste frici.
Și tocmai... A rămas pe locul 3 sau 4 în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei sau în ceea ce privește implementarea ei?
Implementarea, care ține mai mult de reglementări, care ține de aceste contracte, ba cu NATO, ba cu Comisia Europeană, ba cu 20 și nu știu cât de state, cât mare Europa, pentru că acești furnizori trebuie să facă cu fiecare stat contracte în parte și cu fiecare operator, nu ca în Statele Unite cu 2 sau 3. Deci sunt mulți factori pe care noi în fiecare an la Congresul de la Barcelona, dacă se organiza și anul acesta, eram acolo în aceste zile, dar din păcate coronavirus a atacat.
L-a închis,
da, după 16 ani de activitate în continuu acolo, an de an, iată că anul acesta am luat pauză. Noi ne întâlneam zilele acestea cu cine? Cu CEO-ul Ericsson, cu CEO-ul Huawei, cu CEO-ul, deci cu toți marii grei din industrie la nivel planetar. Ori ei acolo nu discută de o țară sau de un bau-bau, deci ei discută business global. Și am aici în fața mea un grafic ca să se înțeleagă începutul emisiunii, acea competiție dintre China și... Deci nu vreau să o atac în sferă politică, ci doar în sferă industrială. Am un grafic care se numește cine este liderul în cursa 5G. Pe primul loc, anul trecut, în decembrie, era Huawei Technologies cu 11.423 de patente în 5G, pe locul 2 Ericsson cu 10.351, pe locul 3 HiSilicon, tot din China, locul 4 Nokia, locul 5 Qualcomm America. Dacă analizăm chinezii, sunt de 3 ori mai mult decât al doilea clasat. Deci asta spune foarte mult în ceea ce înseamnă...
Chinezii luați la...
Chinezii adunați față de numărul 2 și 3. Deci este ceva îngrozitor. Normal că cei de pe locul 2 și 3, nu o să-i numesc, s-au gândit cum putem să punem stabilă acestei cascade, pentru că universitățile chineze, centre de cercetare și dezvoltare, chiar fac lucrul acesta zi de zi și se vede. Că s-a ales acest bau-bau politic și militar, este o
Așa
chestiune.
Așa îl numiți dumneavoastră, dar nu toată lumea îl descrie în felul acesta. Între, spre exemplu, președintele american Donald Trump și premierul britanic Boris Johnson a existat o discuție extrem de tensionată în momentul în care premierul britanic a decis să anunțe că nu va exclude companiile chineze de la implementarea tehnologiilor 5G. Corespondentul nostru la Londra, Dan Vasiliu, detaliază.
Compania chineză Huawei va putea avea o participare limitată la realizarea rețelei 5G din Regatul Unit, a decis la finalul lunii trecute guvernul britanic în pofida presiunilor Statelor Unite ca această companie să fie complet exclusă din proiectele 5G. Washingtonul a insistat ca Londra să nu colaboreze cu Huawei în realizarea rețelei, invocând posibile operațiuni de spionaj ale companiei pentru statul chinez. Serviciile secrete britanice au estimat însă că riscurile sunt controlabile și o colaborare limitată cu Huawei nu afectează siguranța națională. Consiliul de Securitate Națională, condus de premierul Boris Johnson, a decis ca furnizorii de mare risc, precum Huawei, să fie excluși din nucleul sensibil al rețelei 5G, iar participarea acestei companii chineze va fi limitată la cel mult 35% din partea periferică a rețelei. Astfel de furnizori vor fi de asemenea excluși din realizarea rețelelor de telecomunicații 5G în zonele geografice sensibile, cum ar fi bazele militare sau centralele nucleare. Anterior, Regatul Unit amânase de mai multe ori decizia privind o colaborare cu compania chineză. Premierul Boris Johnson nu a împărtășit pe deplin criticile la adresa Huawei. Într-un interviu acordat recent BBC, el cerându-le celor care doresc excluderea acesteia să propună și alternative la colaborarea cu producătorul chinez de echipamente de telecomunicații, care în privința tehnologiei 5G are un avans față de concurenții săi. Britanicii merită să aibă acces la cea mai bună tehnologie posibilă, a spus premierul, amintind că guvernul pe care îl conduce dorește să pună accentul pe modernitate modernizarea infrastructurilor și mai ales pe accesul la internet în bandă largă pentru toată populația.
În momentul în care, domnule Ion Cosmin Mihai, în momentul în care un stat ia decizia de a permite sau nu unei companii să intre în implementarea unei rețele 5G, de fapt, ce îi permite să facă?
Deci, exact cum a precizat și domnul înainte din interviul pe care l-ați postat, sunt anumite zone sensibile, cum ar fi zonele militare sau centrale nucleare, unde, într-adevăr, trebuie un control foarte strict asupra tehnologiei. De regulă, eu sunt neutru și, indiferent de tehnologie, tehnologia nouă, după cum a spus și doamna Catrina, aduce foarte, foarte multe avantaje, dar câteodată și dezavantaje, mai ales dacă nu sunt gestionate cum trebuie și nu sunt setate lucrurile cum trebuie. Acum, din punct de vedere, la nivel critic, operatorii de servicii esențiale au obligativitatea atât să securizeze toate sistemele, cât și să raporteze orice incident de securitate cibernetică conform directivei NIS. În special în zona industriei, în zona instituțiilor sau în companiile private, aici, într-adevăr, iar este necesar un control asupra tuturor sistemelor, asupra tehnologiei în sine, pentru că, în primul rând, această tehnologie 5G, deci, are avantajul de a interconecta foarte multe dispozitive, dar, repet, dacă aceste dispozitive nu sunt controlate cum trebuie, dacă vulnerabilitățile nu sunt remediate la timp, orice incident la nivel local, datorită acestei interconectăți la nivel mondial, orice incident la nivel local, a doua zi poate fi un incident la nivel național sau chiar european.
Dar ce vor, spre exemplu, americanii să fie permis sau nu? Propriu zis, la ce mai vor e. Să dea acces sau nu unei companii, fie ea chineză sau suedeză?
E greu să
suedeză.
Spunem ce vor americanii, că în principiu...
Adică, pentru ce militează ei?
Dar cred că este important să subliniem aici că la nivel european, pentru că noi suntem totuși o parte, în afară de a fi partea NATO, suntem și partea Uniunii Europene, discuția despre securitatea rețelelor 5G a fost începută în timpul președinției României, undeva chiar, cred că acum un an, în martie, chiar la București, când miniștrii țărilor UE s-au pus la aceeași masă și au spus avem niște provocări, haideți să găsim un răspuns coordonat, pentru că o mașină care începe să meargă din Bruxelles, probabil că ajunge în Paris, trece o graniță, deci în principiu cumva măcar un minim de reglementări comune trebuie să avem. În urma acestei discuții s-a născut și a fost, la începutul lunii ianuarie a fost dat publicității, un pachet de măsuri pentru securitatea rețelelor 5G asumat de către țările Uniunii Europene, care spune mare, nu vorbește despre țări, vorbește despre tehnologii și cred că acolo trebuie să ținem discuția. Și spune în mare câteva lucruri, și anume, trebuie să avem reguli stricte de securitate, trebuie să vedem cine intră în partea, în nucleul tehnologiei și cât de departe spre margine extindem aceste restricții. În principiu e important cine face accesul, cine face controlul, cine face monitorizarea, apărarea și așa mai departe. De asemenea, avem restricții pentru furnizori cu profil de risc, pentru zonele acestea sensibile, fie că e zona militară, fie că e zona de infrastructură critică și așa mai departe, și pentru anumite echipamente, că nu toate echipamentele sunt, adică e o diferență între a pune un conector și a pune o fibră, că poate să facă altceva. De asemenea,
asta și era întrebarea.
De asemenea, spunem și cred că e important, toate rețelele 5G sunt puse în practică de către operatori privați. Deci acolo intervenția statelor este limitată.
Exact.
Ce spune
România...
statul? Spune următorul lucru, că operatorul privat trebuie să aibă cel puțin doi furnizori. Să nu își asume să aibă un singur furnizor, fie el chiar european sau chiar american, trebuie să aibă un mix de furnizori și un mix de interoperabilitate, în așa fel încât dacă un furnizor, se întâmplă ceva cu el, nu știu, avem acum cazul coronavirus din China și rămâi fără, chiar dacă ți-ai extins rețeaua cu furnizorii chinezi sau cu furnizorii asiatici, s-ar putea să ai o lipsă de produse, adică din vari motive. Și deci e important să ai mai mulți furnizori. Și atunci statele spun, avem niște reguli, sunt în multe reglementări europene reguli, nu doar în zona asta, sunt și, zonele de, și în zona de cyber și așa mai departe. Și aceste reguli trebuie să le aplicăm toți. Evident că fiind o componentă de securitate națională, fiecare țară poate să ia decizii în plus sau în minus, în funcție de cum decide ea. România a decis, asumându-și parteneriatul transatlantic, să susțină poziția SUA printr-un memorandum semnat la Washington, dar nu cred că ea a fost în sfârșit împotriva unei țări, ci împotriva unui sau unei companii, ci respectând niște valori și niște principii care ne spun că trebuie să fie transparentă tehnologia, că trebuie să știm care sunt ușile în spatele ei și așa mai departe. Deci e vorba și de principii.
Și folosiți termenul acesta de ușile din spatele ei în sensul în care a fost folosit în partea aceasta de tehnologie informatică pentru suspiciunea că s-ar fi extras date deja din anumite rețele.
Acum, eu mai fost aici, știți că eu spun că tehnologia poate fi folosită în două direcții și că dacă ai un topor poți să construiești cu el o casă sau să-ți omori vecinul. În consecință, la asta făcând-o la extrapolând. Dar cred că este important să știi cât de sigură e tehnologia pe care o folosești, cine are acces la datele tale, cine poate să-ți dea drumul la aspiratorul din casă și tu să nu știi că el merge, sau mai degrabă, sau să dea foc la centrală. În consecință, încercăm să găsim mijloace tehnice prin care să limităm aceste riscuri, care niciodată nu pot fi excluse în totalitate, indiferent care este țara care gestionează un asemenea sistem. Întotdeauna există riscuri.
O decizie în ceea ce privește implementarea rețelelor 5G în Franța a fost luată spre sfârșitul săptămânii trecute, iar anunțul a fost făcut de ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire. Asta însă este ușor sibilinică decizia, în sensul că nu exclude pe nimeni. Din Paris relatează Daniela Coman.
Tehnologia 5G va începe să funcționeze în Franța la vară. Până pe 25 februarie, operatorii de telecomunicații au termen să-și depună dosarele de candidatură pentru a obține frecvențele. Potrivit calendarului Autorității de Reglementare a Comunicațiilor Electronice și a Poștei, frecvențele vor fi atribuite în luna iunie, iar utilizarea comercială a noii tehnologii va fi posibilă în iulie. Operatorii însă se pregătesc pentru marele moment de vreo câțiva ani. Astfel, Orange a primit autorizație pentru teste din partea autorității în septembrie 2015. De asemenea, compania Free Mobile are din octombrie 2017 același accept, iar anul trecut, două noi decizii le-au permis întreprinderilor Bouygues Telecom și Orange să se aventureze în noi experimente în banda de 3,6-3,8 GHz. Până în 2025, toate zonele urbane vor fi echipate cu 5G. Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor cheltui foarte mulți bani. 2,17 miliarde de euro este prețul fixat de guvern pentru frecvențe. Apoi, operatorii vor investi masiv în construcția rețelei 5G, în instalarea antenelor și informarea tehnicienilor. Cât privește chestiunea Huawei, Franța nu exclude compania chineză de la construcția rețelelor 5G în pofida presiunilor americane. Dacă la un moment dat Huawei va înaintea o ofertă mai bună din punct de vedere tehnic sau al prețului, atunci ar putea avea acces la rețeaua 5G din Franța, a spus săptămâna trecută ministrul economiei Bruno Le Maire, sugerând că europenii Nokia și Ericsson ar putea fi privilegiați. Oficialul francez a precizat însă că țara sa intenționează să-și ia unele măsuri de protecție în cazul instalațiilor critice, al facilităților militare, zonelor nucleare, în apropierea cărora vor fi stabilite anumite restricții pentru protejarea intereselor suverane. În replică, ambasada Chinei la Paris a atras atenția că Franța ar trebui să stabilească criterii transparente și să-i trateze la fel pe toți operatorii.
O relatare de la Daniela Coman. Este împreună cu noi prin telefon deputatul Partidului Național Liberal Sorin Dan Moldovan. Bună ziua!
Bună ziua.
Mulțumesc! Sunteți membru în Comisia pentru Tehnologia Informației. Ce fel de constrângeri, ce tip de constrângeri pot fi luate în calcul de un stat atunci când dorește să stabilească niște condiții pentru implementarea acestei tehnologii 5G?
În primul rând, trebuie să menționez faptul că anul trecut, în august 2019, știm foarte bine că Statele Unite și România au semnat un memorandum de înțelegere prin care s-au pus de acord asupra amenințelor pe care le reprezintă furnizorii de tehnologie 5G, care nu sunt de încredere. Dar nu numai Statele Unite au lansat aceste îngrijorări, inclusiv Uniunea Europeană a cerut anul trecut, la începutul acestui an, statelor membre să excludă din sectoarele critice ale rețelelor 5G furnizorii ce reprezintă un risc ridicat. Mă refer aici la ce înseamnă sectoare critice pentru ascultătorii dumneavoastră. Sectoare critice însemnând comunicațiile militare, în zona bazelor militare, practic tot ce înseamnă infrastructura de comunicație a statului, nu neapărat militară, dar în special cea militară. Pentru că, știți foarte bine, acest acord, memorandum de înțelegere care a fost semnat la Washington cu ocazia vizitei președintelui României, Klaus Iohannis, anul trecut, a fost și se datorează și calității României de țară membră NATO. Și știți că atunci când facem parte dintr-o alianță militară și care până la urmă ne asigură și nouă securitatea națională, ai anumite obligații și pe care trebuie să le respecti. Ai și drepturi, dar ai și obligații. Iar aceste îngrijorări care au fost ridicate de partenerii noștri strategici trebuie luate în calcul și trebuie analizate cu mare atenție.
Ce fel de piață, de fapt, ce segment urmărește să câștige o companie care vrea să asigure servicii 5G, domnule Vaciu? Adică ce vrea să vândă?
Ca să se înțeleagă foarte repede și foarte direct, acest 5G vizează în această prima etapă, care va dura cel puțin 2-3 ani de zile, exclusiv zona business to business. Deci, utilizatorul simplu, chiar dacă beneficiază, să zicem, de servicii de tip 5G, care în ziua de astăzi funcționează în România.
Trei probabil companii de telefonie mobilă au servicii de...
Le putem numi sau nu?
N-are rost.
Nu contează.
Sunt deci, trei din patru.
Trei din patru, exact. Deci, servicii de tip 5G funcționează în România. N-am auzit de niciun fel de om care să fie ajuns la închisoare sau să-i se fi furat datele sau casa sau să fi pățit ceva din cauza asta. Deci nu există nicio victimă a 5G în România astăzi. Dimpotrivă, cred că 5G este chiar un lux astăzi, din moment ce rețeaua 4G din România nu este folosită la dimensiunile ei adevărate. Deci este încă un bau-bau și, sincer, acest mesaj oarecum... să spunem negru, vine dinspre zona militară și zona aceasta de securitate. Acolo
tocmai
e.
Pentru că nu a fost implementată tehnologia în zona aceasta de infrastructură critică. Adică trebuie să o implementeze și după aceea să vadă că sunt
acolo,
probleme.
Noi vorbim ca niște civili acum, dar eu vă spun din partea militară, că am avut discuții și în zona aceea, acolo se lucrează deja cu 6G. Deci e o glumă aceasta.
Unde, în România?
Nu. La nivel global, întotdeauna când se lansează o generație civilă 5G, militarii deja sunt în 6G. Și 6G deja e o altă discuție. Deci, practic, adevăratul pericol nu provine de la 5G, ci provine de la altceva, de la digital transformation, care se întâmplă acum în industria IT. Digital transformation va veni peste 5G și va transforma economia de astăzi într-una total digitală. Companiile care nu vor intra în digital vor avea o viteză de creștere de 3 până la 5 ori mai mică decât celelalte. Aici se va face diferența.
Încerc să urmăresc acest tip de logică pentru că, pe de o parte, mi se spune că pe măsură ce tehnologia informației se extinde în viața noastră, cresc și provocările și riscurile de securitate. Că pe măsură ce orice dispozitiv poate să intre în acest internet al lucrurilor, suntem mai vulnerabili. Și atunci, cum să nu se pună problema protecției în momentul în care asiguri infrastructura? Domnule Moldovan.
Da, aici evident că trebuie să se asigure protecție. Eu aș vrea un pic să ne întoarcem la, pentru că invitatul dumneavoastră a făcut referire la 4G, nu știu în ce măsură cunosc ascultătorii dumneavoastră diferențele. practic, diferența este între latența, adică viteza cu care se transmit semnalele. 3G-ul funcționa la 100 de milisecunde, 4G la 50 de milisecunde, iar 5G-ul va funționa la 1 milisecundă.
Adică asta înseamnă... viteza de transmitere a datelor va fi cu mult mai mare.
Exact. De exemplu, acum când vorbim noi, există oarecare întârziere între momentul în care noi vorbim și ascultătorii, de exemplu, sau cel cu care vorbești la telefon, ascultă, aude mesajul pe care îl transmiți. Practic, acest lucru prin viteza de 1 milisecundă va fi o chestiune insesizabilă. Mai mult, ați ridicat foarte mult problema și, până la urmă, cred că ar trebui să ne referim foarte mult la partea de securitate. Pentru că, într-adevăr, tehnologia 5G ne aduce avantaje, dar toate aceste avantaje trebuie să aibă și un grad de securitate până la urmă. Pentru că, datorită vitezei mai mari pe care o oferă tehnologia 5G, practic ne oferă și o mai bună conectivitate și practic interconectarea dispozitivelor. Respectiv, putem să avem o casă inteligentă. De exemplu, toate dispozitivele din casă să fie legate între ele. De exemplu, via casă, când intri în garaj, casa automat știe și atunci poți să te reglezi, să se deschidă draperiile, să facă cafeaua,
să pornească și centrala termică, exact, dinainte, exact. Chiar.
Iar acest lucru, dacă nu ai o securitate, practic atunci ar putea oricine să intre în intimitatea casei tale. Aici mă refer strict la partea civilă de utilizare a rețelei, a infrastructurii 5G, a tehnologiei 5G. De aceea trebuie avută foarte mare grijă și știm că anul trecut, dacă vă aduceți aminte, anul trecut ANCOM, respectiv Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, trebuia să facă licitația pentru implementarea 5G, însă a fost amânată această licitație pentru anul acesta, tocmai pentru a putea implementa memorandumul semnat de guvernele României și a Statelor Unite privind necesitatea pe securitate.
Înțeleg din această discuție că există două mari tipuri de probleme ridicate de implementarea unei tehnologii care va integra mult mai multe dispozitive în acest internet al lucrurilor. Și anume, un tip de probleme reprezintă vulnerabilitatea dispozitivelor, centrală termică, aspirator, frigider și așa mai departe, iar al doilea tip de probleme este posibilitatea de a fi furate date și informații. Domnule Ioan Cosmin Mihai, ce înseamnă dezvoltarea tehnologiei 5G din perspectiva dispozitivelor? Vor trebui ele să conțină programe antivirus toate aspiratoarele?
Din punct de vedere al dispozitivelor inteligente, este un pic cam greu ca noi, utilizatorii, să le putem controla, monitoriza sau securiza. Nu e imposibil, dar gândiți-vă dacă am vrea, de exemplu, să securizăm becul de lunat inteligent. Ar fi un pic cam dificil. De acest punct de vedere, la nivelul Uniunii Europene, există un Cyber Security Act din data de 27 iunie 2019, care stabilește niște reguli privind standardizarea securității cibernetice. Cu alte cuvinte, așa cum în ziua de azi pentru aparatele electrocasnice avem niște clase de eficiență energetică, A++, B, C și așa mai departe. Știm că, de exemplu, dacă vrem să luăm un frigider, poate costă mai mult, dar va avea un nivel redus de consum. La fel, pe viitor vor avea și aceste dispozitive inteligente diverse clase de securitate cibernetică. Poate că un produs va fi mai ieftin, dar va fi mai puțin securizat, față un alt produs care poate va fi un pic mai scump, dar va oferi o protecție suplimentară a datelor pe care acesta le gestionează.
Ceea ce s-a întâmplat, spre exemplu, ieri, mi-aduce un nou tip de probleme în gând, în atenție, și îl rog pe domnul Moldovan să rămână împreună cu noi. Mă refer la faptul că a existat o decizie a Curții Constituționale a României în legătură cu ordonanța de urgență dată în vara trecută de guvernul Dăncilă pentru cartelele telefonice prepay. Și anume, acea ordonanță de urgență cuprindea două mari categorii de probleme. Prima, faptul că oricine cumpără o cartelă să își prezinte buletinul de identitate, iar operatorul să stocheze datele din din cartea de identitate. A doua chestiune era legată de localizarea apelurilor care sunt făcute prin 112. Că este considerată neconstituțională ordonanța este o chestiune care va fi dezbătută de către juriști. O întreb pe doamna Catrina, este o problemă aceasta a localizării prin telefonul mobil cu cât mai bună precizie a apelanților la 112?
Da, în primul rând mulțumesc de întrebare. Eu cred că e un subiect la zi și despre care e important să vorbim și din partea juriștilor și partea tehnică. Până la urmă, decizia Curții Constituționale se referă la formă. Deci ordonanța nu a îndeplinit condițiile de urgență și o să vedem și alte ordonanțe de urgență care să se întâmple același lucru. Deși a fost dată într-un moment în care toată țara se uita la cazul de la Caracal și se discuta despre localizare. În consecință, oamenii tehnici care s-au întâlnit să discute soluții, probabil că au găsit o soluție bună, în care curtea nici măcar nu se va pronunța asupra soluției efective, deși ea trebuie să rămână în linia deciziilor Curții Europene de Justiție și a normelor europene cu prevedere la protecția datelor personale. Pe de altă parte, în ideea în care nu vrem să se cumpere cartele cu plasa în România și să fie folosite la acțiuni infracționale în afara României, e normal să cerem identificarea persoanelor care cumpără aceste cartele. Însă, localizarea, ca să fie foarte clar pentru cei care nu sunt în zona asta de argot tehnic, localizarea este probabilistică. Deci, când vorbim de unde radio, vorbim de probabilități de foarte multe ori. Deci niciodată nu o să se întâmple, nici măcar în afara filmelor de Hollywood, ca cineva să poată să-ți spună în casă, în camera cu tare, este un telefon. Sau tehnologia pe care trebuie să o folosești pentru asta este, cum spunea și domnul Vaciu, militară, extrem de scumpă și aceea mai greșește. În consecință, de câte ori localizezi un telefon, el e localizat cu probabilitate de 80% într-un sector de cerc de 60 de grade. Asta înseamnă că de 4 ori din 5 s-ar putea să fie acolo, dar odată sigur e în afară. Din 5. Dar ideea este că până la urmă, în acest sens, evident că aparatele evoluează. E mult mai ușor de localizat un telefon smartphone decât un telefon care nu este smartphone. Asta pentru că aparatul în sine folosește GPS și se conectează la celulă și poți să folosești această localizare. Însă aceasta nu poți să o folosești decât cu acordul individului care îți spune poți să o folosești sau nu. În consecință, evident că statul și caută soluții pentru situația de urgență să poată să facă o localizare mai exactă și cu siguranță trebuie să găsim aici modalități tehnice, algoritmice. Poate că ar fi interesant ca datele să nu fie localizate de operator, ci să plece de la operator și să fie localizate de o instituție care știe să facă asta algoritmic, pentru că nu putem să cerem nici de la un polițist, cu tot respectul față de colegul meu de la Academia de Poliție, să știe să facă triangulație, pentru că e o altă meserie. Sau să transforme datele dintr-un format într-altul. De asta discuția despre localizare e importantă, la fel ca și discuția despre cine folosește ce cartelă. Apropo de cine intră în casa noastră, cine sparge
datele.
Dacă
e să completăm, Senatul, dacă nu mă înșel, mă corect să mă corectați dacă greșesc, prin octombrie anul trecut, a respins această ordonanță. Partea cu cartele
pentru că există două senatori. Da, există două filozofii. Există filozofia europeană care cumva ne și leagă prin niște obligații pe care noi ni le-am asumat de protecția datelor personale. Există și o filozofie care pornește din zona de securitate, care spune nu e normal ca cineva să cumpere revenind cartele cu plasa din România și să le folosească la infracțiuni în afara României, spun că sunt români.
Senatul respingea exact acest lucru. Dom'le, Nu că e neconstituțional, pur și simplu că nu.
Este o decizie politică până la urmă și securitatea nu este un lucru total clar. Până la urmă, noi știm așa, ca să avem mai multă securitate, trebuie să renunțăm la
Am înțeles.
Moneda de plată pentru o securitate este asta. Da, e privacy, deci datele personale.
Pierderea libertăților personale.
Domnule deputat Sorin Moldovan, care este poziția liberală în ceea ce privește aceste două chestiuni? Localizarea apelurilor făcute la 112 cu o cât mai mare acuratețe, 1, 2, vânzarea cartelelor preplătite cu carte de identitate.
Păi, la localizare trebuie să spunem, pentru că toată această discuție în spațiu public a pornit de la cazul Caracal, practic, cu localizarea la 112. Localizarea se poate face și se efectuează de către cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale, dacă, și aici trebuie să avem în vedere, și a fost explicat public de către STS, dacă utilizatorul, de exemplu, are un telefon smart, da, care permite și care are înglobat în aparatul telefonului și GPS-ul. În ceea ce privește ce s-a întâmplat în cazul Caracal, pentru că apelul la 112 a fost dat de pe un telefon care nu avea GPS și era un telefon de un telefon mai vechi ca și model. Acolo a intervenit, se spunea colega mea, Manuela Catrina, acea modalitate de detectare prin triangulație. Aici lucrurile sunt foarte clare. Localizarea se poate face, repet, dacă există astfel de dispozitive. Adică dacă telefonul mobil este...
Nu ridică o problemă de constituționalitate, de legalitate suplimentară. Adică nu...
Discutăm nu tehnic aici, până la urmă. Problemele de constituționalitate le discută colegii juriști. Noi tehnic spunem că există, se poate face între anumite limite, dar cum explicam și înainte, este probabilistic. E așa cum te uiți la meteo și spune probabil o să plouă cu șanse de 80%, dar sunt și 20% șanse ca să nu plouă.
Depinde de cazuistica din piață. Dacă nu exista acel caz nenorocit, discuția asta nu se făcea în spațiu public. Nimeni n-avea habar.
S-a mai făcut odată cu ocazia avionului din Apuseni.
Avionul de Apuseni, ACTA. Deci când vin aceste valuri de a se întări securitatea statului, atunci apare și această discuție.
Mulțumesc foarte mult, domnule deputat Sorin Dan Moldovan, dacă mai vreți să adăugați ceva.
Da, mulțumesc. Eu aș aștepta totuși motivarea Curții Constituționale pe testa aceasta cu cartelele prepaid și cu buletinul și abia apoi m-aș putea să mă pronunț. Deocamdată nu am văzut motivarea.
Comunicatul spune că s-au pronunțat pe formă. Nu pe fond.
Bun. Mulțumesc foarte mult.
Tocmai de aceea aici vreau să ajung. Exact.
Mulțumesc foarte mult, domnule deputat. Revenim după această discuție despre felul și în care poate fi făcută localizarea unui telefon, despre precizia cu care poate fi făcută localizarea unui telefon. Revenim la problematica adusă de tehnologia 5G. Domnule Vaciu, de ce de ce implementarea tehnologiei 5G a născut atâta mistificare, atâtea povești în legătură cu pericolele pe care le-ar putea prezenta?
Păi întotdeauna, dacă intrăm în zona aceea de teorie, să spunem, de la școală, odată cu inventarea scrisului, apoi a telegrafului, radioului, televiziunii, cinematografului, întotdeauna a apărut această zonă de mistificare. Ceva rău se întâmplă și ne afectează. Ne radiem, iată, aș ridica aici o provocare destul de importantă pentru guvern zilele acestea, acele sporuri de radiație pe care le au toți. Există studii la nivel internațional, 90% dintre ele spun asta, nu se înregistrează niciun fel de radiație asupra celor care stau într-o clădire dotată cu antenă. Antena radiază ca niște aripi de fluture în lateral. Deci se iau milioane de euro ca tot felul de sporuri din cauza unor radiații care de fapt nu există. Asta e o paranteză. Deci s-ar putea să se statul să facă economii serioase dacă s-ar uita mai atent la tehnologie.
Ne scrie un ascultător, Ghica, despre riscurile privind sănătatea publică.
Zero. Sunt studii care atestă că nici măcar procesul pe care l-a câștigat un fermier din Anglia, că vacile lui dau un lapte mai ațos, mai puțin gras decât înainte, nu s-au judecat. Deci sunt niște acuze care apar din când în când, dar într-adevăr nu se dovedește că există o legătură și dintr-un simplu fapt, toată lumea se sperie că smartphone-ul acesta ar dăuna dacă vorbești. Vă gândiți că acea baterie, fizicienii știu, oamenii tehnici știu, deci nivelul de radiație depinde de nivelul de energie care este implementat în acel device. Dar de la o baterie pe care chiar dacă pui limba nu te pișcă, ce fel de radiație să facă ea? Deci radiația provine de la o antenă din jur. Dar în noul domeniu 5G, antenele încă un fapt îmbucurător și unul negativ, întotdeauna există și cealaltă parte, 5G-ul va aduce mult mai multe antene. În primul rând, și asta este o afirmație a unui mare om tehnic italian, va face din 5G o afacere imobiliară. Pentru că dacă noi avem acum o antenă, să zicem, din 500 în 500 de metri sau poate și mai mult, 5G nu va putea suporta o distanță așa de lungă. Așa că pe o stradă vom avea antenuțe mai mici, dar de 10 ori mai multe, dacă vrem să avem un semnal ca lumea. Acele antene, fiind și mai mici, normal că radiază mai puțin.
Același tip de grupuri acuză faptul că vor fi instalate antene pe toate blocurile fără acordul proprietarilor.
Nu, operatorii deja identifică soluții de a instala antenele pe aceleași locații și eventual să mai găsească alți proprietari pe care îi plătesc. Din câte știu eu, asociațiile sunt plătite prin lege. Și locația în care este pusă antena este un mare, iarăși un mare lucru, pentru că se studiază exact locul în care să nu dăuneze nimănui. Atenție, deci nici în sus și nici în jos nu radiază antena. Deci, practic, dacă stăm aici cu o antenă deasupra noastră la un metru, vom avea zero informație sub ea.
Ca o completare la partea de discuție dinainte, ne scrie un ascultător: în Italia nu poți cumpăra cartelă de telefon fără cartea de identitate, indiferent dacă ești italian sau străin.
În majoritatea țărilor din Europa este așa, dacă nu cred că
așa este
chiar în toate.
Da. Eram un exemplu interesant, eram în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, când a apărut seara șeicul Dubaiului la televizor și a spus: de mâine, din cauza că a însemnat cu americanii șeicul Dubaiului,
Al Maktoum,
exact, am semnat un contract cu americanii, cu marina americană, cu aviația, și ei ne solicită ca toate cartelele să fie date cu act de identitate contraterorismului. A doua zi, toți operatorii au implementat chestiunea asta. Deci fără ordonanțe, fără...
Și aici toată lumea... diferența dintre democrație și despre a discuta subiectele și autoritarism, și noi ne dorim totuși să trăim într-o democrație unde suntem.
Da,
și
dar
să
ei sunt pe primele locuri în lume, la toate...
Deci e
o diferență, da, între a avea securitate mare și a avea libertăți individuale. Aici e discuția, aici e jocul.
Pentru finalul emisiunii, că ne apropiem de finalul emisiunii, revin la domnul Ioan Cosmin Mihai, reamintesc, vicepreședintele Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației. Privesc cumva și invers lucrurile. Faptul că un dispozitiv care intră într-o rețea 5G poate fi vulnerabil, nu este suficient de bine protejat, prezintă riscuri numai pentru deținătorul dispozitivului, pentru cel care îl folosește, pentru casa lui, sau transferă riscuri în rețea?
Depinde. În principiu, dacă un dispozitiv nu este foarte bine securizat, prezintă un risc în special pentru deținătorul acelui dispozitiv. Vă pot da un exemplu ce s-a întâmplat cu un casino din Statele Unite din 2017, dacă nu mă înșel, în care, deși toată rețeaua era foarte bine securizată, o cantitate foarte mare de date a reușit să fie exfiltrată. Atacatorii cibernetici au identificat un acvariu inteligent care avea un termostat ce se conecta la internet. Printr-o aplicație de pe telefon se putea regla temperatura și alte specificații ale acelui acvariu. A reușit să intre în acel sistem informatic al acvariului neprotejat din punct de vedere al securității cibernetice, ce era conectat la rețeaua internă. Din acel sistem a reușit să intre pe alte servere și au reușit în acest fel să exfiltreze o cantitate mare de date. Deci instituțiile, companiile trebuie să identifice și să evalueze toate dispozitivele ce se conectează la rețeaua internă și să le securizeze corespunzător. Altfel există riscurile unor exfiltrări de date esențiale, poate pentru instituția respectivă.
Sau, cum spunea spre la începutul emisiunii, de vreme ce vor exista standarde de securitate informatică a dispozitivelor, să poată, după cum există și standarde de eficiență energetică, să poată fi achiziționate numai dispozitive peste un nivel în sus.
Și nu, și pentru fiecare dintre noi, cred că în primul rând contează bunul simț atunci când încuiem ușa, să avem grijă să ne închidem și telefonul.
Dar exemplul pe care îl dă domnul Ioan Cosmin Mihai este teribil, adică poți să ai o groază de precauții, dar
nu-mi pare rău pentru datele de la casino, însă îmi pare rău pentru datele de la spital și pentru datele personale. Și aici
că și acolo poate fi un senzor de temperatură într-un aparat de aer condiționat sau într-un aparat de filtrare a aerului la calitatea.
Și pentru asta există reglementările europene, pentru asta există...
Cât s-a lucrat la aceste reglemente?
Să știți că s-a lucrat mult. Adică și s-a lucrat foarte tehnic. E vorba de standarde, e vorba de proceduri. E vorba dar să știți, multe lucruri în domeniul securității cibernetice sunt lucruri de bun simț. Deși noi le prezentăm foarte tehnic, sunt lucruri de mare bun simț. Și cel mai vulnerabil loc în zona asta este tot omul. Deci acolo e cel mai greu. E mai ușor să găsim o mașină care să se închidă perfect, dar dacă utilizatorul nu încuie ușa, degeaba am pus mașina acolo.
Iată exemplu Estoniei, primul stat digital din lume, așa micus cum este el, a luat decizia ca datele critice pe care le manipulează, ale cetățenilor, spitalelor, militarilor, în fine, toate datele importante, să fie dublate, să aibă un backup în toate ambasadele Estoniei din anumite țări importante. Deci oricând Estonia, dacă ar fi atacată...
Ca să nu fie distruse.
Da, nu, să poată
și
fi...
Și să poată fi și confruntate cu originalul.
Da,
e și un risc că poate să-l iei de ambasadă, nu mai te duci până la țara.
Da, iată, fiecare
adică
măsură are și contra cam fizică, acție și reacție.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi la Radio România Actualități. Punem punct ediției noastre. În scurt timp urmează radiojurnalul de prânz. Mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor în continuare.